Ja. Sist jeg fortalte, altså nå har jeg gjort en avtale, jeg spurte Sven om det var greit at jeg kunne fortelle fra den turen jeg hadde hatt til Burundi, som jeg kom hjem fra 5. mars, og det syntes han var greit. Så sist jeg gjorde det, det var på Fredheim Arena, da brukte jeg 2 timer, så da kan dere altså nå bare... Ja, det stemmer. Det stemmer det. Vi har jo en time ekstra på oss nå. Ja, det er altså velsignelser i alle ender. Wow. Først skal jeg bare si tusen hjertelig takk til alle som har bedt. Jeg vet det er noen av dere som har bedt for denne turen. Jeg er veldig takknemlig for det. For det andre, som jeg sier at tusen hjertelig takk for gaven. Kristkirken ga en gave til denne turen. Og det var rett og slett. Jeg har aldri noen gang opplevd å få så mange gaver, både i form av penger, men også i form av klær. Vi hadde med oss 90 kilo med tøy til Burundi denne gangen. Så noen hadde altså gitt klær, og noen hadde altså gitt mye penger, og dere var en av de menighetene som ga oss mye penger, og er veldig, veldig takknemlig for det. Da har jeg i hvert fall fått sagt dere det. Har jeg fortalt dere om Hauge Mission før? Det ser ikke sånn ut. I 2010 ble jeg invitert til Burundi av noen forretningsmenn som var i menigheten jeg var i Åsane i Bergen, i Fellesskapskirken. De hadde nemlig, han hadde tatt familien sin til Hawaii og gått på sånn familie-DTS, og etter at han hadde vært igjennom det, og Herren hadde sagt at han ville bruke han i misjon, så sa han til Herren at misjon er jeg ikke interessert i. Det var før han reiste på Hawaii, og når han da hadde vært på Hawaii og hadde vært på Outreach i Thailand, så spurte han Gud, går det an å ombestemme seg? Og det mente Gud at han kunne, så han rett og slett, altså, nå skal jeg gjøre historien litt kortere enn nå egentlig er, så han opplevde at Gud rett og slett kalte han til. Han har vært bankmann hele sitt liv. Han har bare jobbet i bank, Sparebanken Vest. Og han opplevde det at måten Gud kunne bruke han på var gjennom mikrofinans. Han var faktisk i flere forskjellige land, og hver gang han og kompanjongene var ute og reiste, så var jo vi i menigheten hjemme, så vi husket på å be for disse folka da. Han og noen andre inviterte meg med til Burundi i august 2010, og de kom hjem og mente på det, for da hadde de vært ute en tur på våren, og kom hjem og mente på det at Gud hadde en tjeneste for meg i Burundi. Så sa jeg da at hva Gud har sagt til dere, det er ikke så interessant. For Gud har ikke sagt noen ting til meg om det. Og så snakket jeg litt med Reidar Paulsen. Han har jeg hatt mye kontakt med i alle de 20 årene jeg bodde i Bergen. Og så fortalte han om dette her, og så sier han det at nei, du må ikke finne på å lage noen store planer for Burundi. Men neste gang de skal reise til Burundi, så kan du jo være med dem. Så kan det hende at Gud snakker til deg selv. Og det gjorde han altså, når jeg reiste da sammen med de. Så jeg husker jeg sa det til Gud, for jeg reiste alene. Vi nemlig reiste, du vet, jeg måtte jo velge billigste reisemåte. Jeg måtte jo betale billetten selv. Så da rett og slett, så jeg reiste alene og sa da til Gud, hvis du har noe for meg i Burundi, så får du snakke så tydelig at jeg skjønner at det er deg. Det ba jeg om. 2 dager før jeg skulle reise hjem, så satt jeg ute i hagen hos en som er leder i et kirkesamfunn i Burundi, sammen med staben han hadde i menigheten. Og de satt der og fortalte, den ene etter den andre, de som drev med kvinnearbeid, og noen som drev med ungdomsarbeid, og det var en hel gjeng som satt og fortalte om alt det de holdt på med. Og mens de satt og snakket, så husker jeg ikke så mye mer av det, for det var akkurat som jeg satt litt sånn utenfor hele greia, og så ser jeg plutselig en dør som går opp. Akkurat som en sånn dobbelt dør, som åpner seg sånn. Og så skjønte jeg at det er noe Gud vil si meg. Og jeg hadde sagt, hvis du har en åpen dør for meg i Burundi, for du snakker så tydelig at jeg skjønner hva det er du. Så han viste meg da en åpen dør. Og jeg skjønte at det var Gud. Jeg greide liksom ikke å koble meg på de andre, men det var en hyggelig aften. Så reiste jeg hjem. Og så ba jeg til Gud. Og så sa jeg, hva er det du vil at jeg skal gjøre i Burundi? Hva betyr denne åpne døra? Det var ei dame, egentlig fra England, som de kjente, og som hadde vært misjonær i Burundi i mange år. Hun inviterte meg inn i en bank, for hun jobbet i en bank, og spurte meg om ville være med på frokostmøte i banken. En morgen, det var ikke så lenge før jeg skulle reise hjem. Og så, fordi at det er noen av disse folka i banken vår som er syke, så det kan hende at de kan bli friske hvis du ber for dem. Og det var jo noen som ble friske. Men jeg gikk inn på kontoret hennes etterpå, så hang det en stor plakat på veggen. Og der sto det, når Gud stenger en dør, så åpner han alltid en ny. Det har jeg faktisk aldri glemt. Det var jo på engelsk da, men når Gud stenger en dør, så åpner han alltid en ny. Jeg tror jeg sikkert jeg ba i et par måneder hjemme og lurte på hva jeg skulle, jeg vet ikke om jeg ba hver dag, men i hvert fall ganske ofte, så ba jeg til Gud om å forstå hva er det denne åpne døra betyr. Akkurat dette her tror jeg skal fortelle dere, selv om det her ligger litt tilbake i tid. Så mens jeg sitter hjemme i godstolen og ber til Gud, så er det akkurat som jeg plutselig står på utsida av meg selv. Og så ser jeg en sakte film. Og i den filmen, det første jeg ser, er masse mennesker. Og jeg skjønte at det var Burundi, for alle var svarte i hodet. Og jeg ble jo litt begeistret. Nå taler jo Gud om noe her altså. Så jeg sa da, herre, jeg må jo tale til dem. Og så prøvde jeg å tale. Og så fikk jeg ikke fram et ord. Så kjente jeg, det der var jo litt vanskelig. Så jeg sa, herre, jeg må jo tale til dem. Så prøvde jeg å tale igjen, og så fikk jeg ikke fram et ord. Litt småirritert på Herren, fordi at jeg ikke fikk tale, så jeg sa at Herre, jeg må jo tale til disse menneskene. Og så prøvde jeg for tredje gang å tale til dem, og så fikk jeg ikke fram et ord. Og så sier Herren til meg at du må snu deg rundt. Jeg satt stille i stolen, ja, altså. Men det jeg så var jo at hele denne her filmen som gikk ganske sakte, den liksom var akkurat som den snudde, så ser jeg at der sitter en lang rad med pastorer og ledere. Og så sier Herren til meg, vask føttene deres. Og jeg ser på en måte meg selv. Noen kommer med et fat med vann, og jeg ser meg selv begynne å ta skoene av disse pastorene og sokkene, og så begynner jeg å vaske den første, den andre, og den tredje, og den fjerde, og så forsvant hele greia. Så svarer jeg ikke mer. Da skjønte jeg hva Herren sa. Så det jeg har gjort siden, ifra 2011 og jeg tror det var 8. gangen jeg reiste til Burundi nå, så har jeg holdt seminarer for pastorer og ledere. Jeg forstår det sånn, og jeg forsto Herren sånn, at den måten, jeg tror ikke han ba meg sånn bokstavlig talt om at jeg skulle vaske føttene deres. Det har jeg faktisk gjort noen ganger der ute. Men fotvaskingen går på dette at jeg skal betjene pastorer i den tjenesten jeg har i Burundi. Det var det jeg forsto. Disse mine venner, de startet noe som heter Hauge Mikrofinans. Og noen har senere startet noe som heter, jeg var vel nummer to med å starte Hauge Mission, og så er det noen senere som har startet Hauge Aqua, og så er det flere sånne som har startet en tjeneste som alle sammen retter seg mot Burundi. Og litt sånn, når Hauge Mikrofinans, du vet dette her har med Hans Nilsen Hauge å gjøre, det gjettet dere, skikkelig haugianere, så er det klart at Hauge Mikrofinans, de tenkte business, de tenkte hånd, de tenkte hjelpe mennesker i, faktisk så er situasjonen nå, ifølge FN, så dårlig at Burundi er, jeg skal ikke si det, er det aller fattigste landet i verden, men det er i hvert fall. Det har variert de siste årene fra siste plass opp til femte, sjette plass, hvis du starte nedenfra. Så det er et veldig fattig land, og jeg skal ikke si så mye om Hauge Mikrofinans, men de har faktisk altså fått bygd en bank i Burundi, og de driver med opplæring av mange mennesker, og nå tror jeg de snakker om at de har fått, jeg fikk en melding fra Burundi her, for Arne er i Burundi nå, og jeg tror han da fortalte at nå har de altså 44 000 mennesker involvert i et program med opplæring i forhold til jordbruk, gründervirksomhet, i hele tatt å komme i gang med noe som kan... og de driver dette og har altså... Jeg tror ikke de tar renter på disse smålånene de gir. Men faktisk er situasjonen den at de per dags dato har fått alle pengene inn igjen av de som har fått lån. Så det var litt om bakgrunnen for at jeg kalte dette for Hauge Mission. Ok, nå skjønner jeg at dette her kan ta to timer. Jeg skal være til. Jeg og en til som startet Hauge Mission, og vi ble enige om at foreningen driver på ideell basis. Formålet er å forkynne evangeliet om Guds rike, Jesus Kristus, i sentrale land i Øst-Afrika for å skape en transformasjon i disse folkene, Et viktig mål med virksomheten å skape forsoning mellom etniske grupper og enhet i den kristne kirke. Og når vi hadde dette med forsoning, så var det veldig viktig for oss, fordi at hutuer og tutsier hadde krigen ble avsluttet i 2005, så det her fremdeles ganske ferskt, og for å si det rett ut, folk i Burundi er traumatiserte folk. Så følger vi på to bibelord. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft, 1. Korinther 2. Og dette ordet i Apostlenes gjerninger 14. Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender. Egentlig så er dette noe som har preget oss og preget det vi har gjort i Burundi hele tiden. Forkynne evangeliet, forkynne om forsoning, tale om tilgivelse og helbrede de syke. Den første dagen på hvert eneste seminar vi har i Burundi, så ber vi for de syke. Og Herren, han helbreder dem. Dette her altså flagget, det burundiske flagget. Kan dere se noe spesielt med det flagget, bortsett fra at det tre farger? Rødt og grønt og hvitt. Det tre stjerner, ja. Hva slags stjerner det der? Davidstjerner, ja. Det ser i hvert fall ut som davidstjerner. Det helt riktig. Det faktisk davidstjerner, og nå skal jeg ikke bruke lang tid på dette her. Men i Burundi så bor det tre folkegrupper. Det tutsier, hutuer og tva, eller pygmeer, som vi som kanskje vanligvis kjenner dem som. De tre folkegruppene, eller stammene, bor i Burundi, og de tre stjernene det er en stjerne for hver stamme. Men de tre stjernene betyr mer enn akkurat at det tre folkegrupper. Hutuer, tutsier og tva, og det andre som disse stjernene står for. Og nå kanskje noen som lurer på hva jeg egentlig står her og forteller dere. Men de tre stjernene står for kongerikene Israel, Juda og Kush, eller Nubia, som det også står i Bibelen, eller som det står i Jesaja 11:11, Etiopia. Og nå det var faktisk en dame i menigheten hos oss sist søndag som ble så fascinert av disse tre davidstjernene i det burundiske flagget, at hun gikk hjem og sjekket og skrev og sendte meg i løpet av søndag kveld fem mailer om dette. For det står nemlig den i Jesaja 11:11. Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt. De som igjen fra Assur, Egypt, Patros, Kush, eller Nubia, eller som det står i norsk bibel, så tror jeg det står Etiopia akkurat her. Elam, Sinjar, Hamat og fra kystlandene. Burundi ikke et kystland, det ligger midt inne i mørkeste Afrika. Og når jeg nevner dette, så det fordi at i den ene artikkelen som en professor har skrevet, så forteller han om tutsi-jødene. Han snakker om om, for, og blant annet i denne artikkelen så forteller han at tutsiene er i direkte avstamning fra Judas stamme i Israel. Dette her var, er ikke noe jeg har brukt mye tid på eller gått inn i før, men nå når dette her har blitt litt sånn og det er tutsiene, du vet, Rwanda og Burundi var ett land hvis du går langt nok tilbake, og det var tutsiene som regjerte, det var tutsiene som var dyktige krigere, og dette her har vel blitt vanskelig for, spesielt for europeere som gjerne ville ha gullet, og ikke minst uran som finnes i Burundi, og altså disse verdiene. Sånn at faktisk så bestemte de seg for at de ville slakte ned eller fjerne tutsiene fra makten. For det er ikke bare fra 1993 til 2005, altså 12 år med borgerkrig, som er av nyere dato, men også før det har det vært kriger. Og jeg tror det var i 1953 eller 54 som altså var en konferanse som var i Belgia, hvor de altså bestemte seg for at de skulle kvitte seg med tutsiene. Så jødene i Burundi, de har lidd samme skjebne som jødene ellers i verden. Så setter vi lokk på den. Så slutter vi den. Burundi, det ligger altså midt inne i Afrika. Den svarte flekken rett over der, det er Rwanda. Det står ikke navn på. Faktisk så gikk det gamle Etiopia, jeg så på et kart fra langt tilbake i tid, så gikk faktisk Etiopia tvers over dette beltet, nesten tvers over hele Afrika, der hvor disse landene er markert, Tanzania, Uganda, Kongo, Burundi, sånn at jeg liksom skjønner noe av bakgrunnen for. Kartet har sett annerledes ut før. Burundi, det har jeg visst lenge at Burundi blir kalt for the heart of Africa, altså Afrikas hjerte. Og som dere ser på formen, så ser jo altså Burundi ut som et hjerte. Ja, en annen på Rwanda havner litt sånn på siden der, men ok. Så jeg har alltid hørt, helt ifra jeg var i Burundi første gangen, at det kalles for Afrikas hjerte. I den artikkelen som denne professoren skriver, og som jeg fikk forrige søndag, så kaller han Burundi for det jødiske hjertet i Afrika. Sånn at da har vi liksom litt, her finnes det masse historie som vi... Denne gangen så var vi i Bujumbura den første uka, som er hovedstaden, og så var vi i Makamba den andre uka. Når Muyinga er litt sånn spesielt markert, så er det fordi at jeg har vært i Muyinga mange ganger. Vi var helt oppe i hjørnet, som du ser der, så er det grense til Tanzania, og så er det grense til Rwanda helt oppe i hjørnet der, i Muyinga. Der var en som heter Atle og jeg. Han var også med denne gangen. Vi var der og hadde et seminar i en forholdsvis stor baptistkirke. Og når vi har seminar, så er det alltid pastorer og ledere fra mange forskjellige kirkesamfunn. Vi opplever at det kan være over 30 forskjellige kirkesamfunn og menigheter som er representert på disse seminarene. Og det har vært et poeng helt fra begynnelsen av, fordi at vi ønsker å skape forsoning. Første gang jeg skulle ha seminar i Burundi, fikk jeg beskjed om, nei, vi kan ikke ha dette i en kirke, for da vil ikke de andre, folk fra andre menigheter, komme. Så sa jeg, ja, da skal vi i hvert fall ha det i en kirke. Så, de mente på at vi måtte ha det på et hotell, og jeg sa, nei, vi skal ikke ha det på et hotell, vi skal ha det i en kirke. Og faktisk, på det første seminaret vi hadde, så var det veldig mange forskjellige menigheter representert. Så det der har vært, det har lykkes hver gang. Når vi satt oppe i Gitterrani, heter det stedet, eller byen, som vi var oppe, helt oppe i hjørnet der, så får altså min gode venn Atle, han er nummer to av de fire vi var nå, som vi reiste, han med kaffekoppen, han satt altså oppe i det hjørnet, og så får han et profetisk syn. Så ser han det at det er akkurat som han ser ovenfra, og så ser han hele Burundi pumper akkurat som et hjerte. Og så ser han det at blodet strømmer ut av dette hjertet, både til Kongo og Rwanda og Tanzania og til landene omkring. Og så ser han at det kommer en bølge fra det området helt oppe i nord, og som går nedover Burundi. Samtidig så ser han at det kommer en bølge fra sør, ifra Makamba. Og så møtes disse bølgene på midten. Midt i Burundi så ligger den nest største byen, som heter Gitega. Og der møtes disse bølgene. Dette her har avstedkommet ganske mange spesielle ting. Og det setter på en måte litt av den tjenesten som vi har i Burundi i litt perspektiv for oss. For det som skjedde etter at vi hadde vært i Gitterrani, og vi hadde vært der og hadde reist hjem, så får vi da vite det, at presidentfruen, hun er nemlig pastor i en menighet som heter Church on the Rock. Det er vel det samme som menigheten Klippen, det kanskje. Ja, er det ikke det? Church on the Rock, der er hun en av tre eller fire pastorer. Men når hun fikk, dette her spredde seg jo antakeligvis litt. Fordi at når hun fikk høre om dette, så tok hun, og så sendte hun ut brev til alle, det er 12 provinser, og ut til alle menighetsledere og kirkesamfunn, og sa at nå må vi gå sammen, og så må vi be for landet. Fordi at det er en ting som er sikkert, det er ikke politikerne som skal forandre Burundi, det er kirken som skal forandre Burundi. Og det gjorde de, og folk kom sammen. Og i Bujumbura, der var det faktisk slik at de gjorde noe de aldri hadde gjort før. Det var nemlig sånn at pastorene i de forskjellige menighetene talte i hverandres menigheter. Så han som jeg hadde kontakt med, og som pleide å legge til rette for våre turer, han fortalte det at vi har talt i hverandres menigheter. Det er første gang i historien jeg kan huske at vi har talt i hverandres menigheter. Så han var full av begeistring, og så er det et fjell i Bujumbura, hvor blant annet er et sånt monument, fordi at kolonimakten Belgia, de greide oss å skyte prinsen av Burundi, før de trakk seg tilbake som kolonimakt. Så det er et sånt stort monument der oppe for dette. Så der oppe samles alle disse her. Det var jo noen tusen mennesker, faktisk, som samles der oppe og ba for Bujumbura og ba for Burundi. Og det var en veldig opptur for oss, for at det ble en veldig oppmuntring. Hallo! Hva er det som skjer her? Stein Mangersnes fra Venstre, Han ville gjerne være med til Burundi. Han var med for første gang nå. Han ville være med til Burundi, for han ønska å være med å se mange mennesker helbreda fra sykdommer. Så derfor ville han være med. Og det har kanskje litt med det å gjøre at kona hans har blitt helbreda for kreft. Så har du Atle Yndesdal fra Bergen. Stein, han bor i Hommersåk. Atle, han bor i Bergen. Han har jeg kjent i ganske mange år, før jeg reiste og flyttet ned her. Han spiller pipeorgel, han første der. Atle, han er gammel pinsepastor. Og så har du meg. Og så har du den skjønne damen helt til høyre der borte. Det er Maria, vår yngste datter. Hun ville være med til Burundi. Hun var med også med for første gang. Hun ville være med til Burundi for at «Pappa, jeg må jo være med, for jeg må jo føre arven om helbredelser videre.» Det var hennes motivasjon. Så hun kom hjem fra Burundi. Hun var bare med den første uka. Så når hun kom hjem, så kom hun på jobben, og der var det en kollega. Hun jobber på domkirkehjemmet i Bergen, og en kollega som hadde fryktelig vondt i beinet. Så hun ba for denne kollegaen, og så ble kollegaen momentant frisk. Og så gikk denne helbreda kollegaen til en tredje kollega og fortalte at «Maria ba for meg, jeg blir helt frisk!» Og den tredje kollegaen begynte å gråte. Og hva som har skjedd etter det, det har jeg ikke tid til å fortelle om. Så jeg spurte jo da Stein da, har du bedt for noen etter at du kom hjem? Ja, jeg har bedt for kirketjeneren. Den første, vi kom ned 18. mars, og 19. mars så var vi i den menigheten som vi nå skal besøke. Veien hadde forsvunnet, så bilen måtte parkeres der han står og tar bildet, så vi måtte gå den siste bakken opp. Og så kommer vi altså opp til en menighet som ble plantet for 18 måneder siden. Og nå skal jeg se om jeg kan greie å få til denne her. Vi strevde jo litt med lyden i stand, nå får vi se om det virker da. Nå virker det som lyden har slått seg av igjen. Jeg tenkte det kunne være litt kjekt for dere å høre litt burundisk lovsang. Kirken, jeg ser hvordan den er bygd. Og så litt plastikk ned på veggen så det ikke skal bli for mye gjennomtrykk. Hvorfor de sang på engelsk, det var kanskje fordi at vi kom på besøk. Hva vet jeg. Her har vi tromisen. Kanskje 12 år. Kan dere se trommene han slår på? Man tar det man har. Så et par julkapsler er jo veldig bra. Både litt sånn som dere bare ser litt av, også den som henger oppe, og så ei skarptromme da, som skinnet hadde sprekt på tvers over, og så ei fille som han hadde tullet rundt, den der som han brukte på stortromma, og så et håndkle over den der tromma som sto opp på stortromma der. Så da, det er jo da jeg liksom kjenner at jeg fikk fryktelig lyst til å rett og lett gå ned og kjøpe et tromme, et trommesett av han der, men tenkte jeg, nei, det kan oppfattes veldig forskjellig. ved å liksom, det er ikke bra nok det jeg har, så liksom. Barna var svært mye med i lovsangen, og de var til stede under hele gudstjenesten. De var der, de sang med når det skulle synges, og det er klart, de ville jo gjerne være der når det var altså fire merkelig hvite mennesker som ikke hadde fått farge etter at de var født. Så barn er det mange av i Burundi. Men nå skal jeg fortelle dere om pastor John. Han heter egentlig Jean-Marie Vienna Ndikumana. Litt enklere å si pastor John, så vi har valgt det. Han har plantet 17 menigheter i løpet av de siste 18 månedene. For vi har nemlig ikke kunnet reise til Burundi de siste to årene på grunn av krise og valg og masse uroligheter. I tillegg til de 17 menighetene i Burundi, så har han plantet 6 menigheter i Kongo. Så han reiser til et nytt sted, hvor det ikke er noen menighet. Og så har han en evangelisk kampanje. Og så forkynner han evangeliet, og så helbreder han de syke. Det er litt spesielt, fordi at pastor John, pastorer i Burundi, de, når vi prøver å få de til å være med og be for de syke, så gjør de helst ikke det. For hvis de ikke blir friske, så taper de ansikt. Og de er jo pastorer, og har jo posisjon. Så da faller de igjennom, hvis folk ikke blir friske. Så det er veldig vanskelig. Det samme så vi i Tanzania, når jeg var der i 2009, tror jeg det var. Så ser vi at helt umulig å få pastoren til å være med og be for de syke. Men pastor John, han har vært på hvert eneste seminar som jeg har hatt i Burundi siden 2011. Og pastor John, han, jeg har sagt til han, jeg har jo talt mye om helbredelse, fordi vi har alltid i disse seminarene bedt for de syke. Så jeg har jo bedt for pastor John og sagt, du må be for de syke, pastor John, du må be for de syke. Så jeg har bedt for han om at han må få en gave til å be for de syke, og når han da skal plante menighet, så skjer jo det at folk blir helbredet, og da kommer folk til tro. Og så sjekker han, da er det noen som liker å synge her, så er det alltid noen som liker å synge. Så samler han de som liker å synge, og så gir han dem opplæring, og så finner han de som liker å spille, og så gir han dem opplæring. Og nå har vi lovsangsteam på plass, så nå kan vi jo starte menighet. Han fortalte om denne første menigheten som dere nå nettopp så lovsangen fra. Han fortalte det at, du skjønner, du får ikke lov å starte menighet i Burundi hvis ikke du har en kirkebygning eller en eiendom som du kan starte dette på. Så han sa, jeg kan ikke starte denne menigheten, fordi at jeg har ikke penger til å kjøpe eiendom. Så kom en mann til ham som sa, her skal du få 1 million av meg, 1 million Burundi franc. Ja, han takket, han fikk. Og så, ja, men denne eiendommen koster 11 millioner. 11 millioner. Ja. Men du kan jo gå og besøke han der på det kontoret nede i sentrum av Bujumbura. Kanskje han vil være med og støtte deg. Så gikk han til det kontoret, og fortalte han om at han ville starte en menighet oppe der vi var. Så sier han, hvor mye trenger du? Nei, eiendommen koster 11 millioner, og jeg har fått 1 million. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 millioner. Jeg skal putte disse 11 millionene litt i perspektiv for dere. Når jeg veksler inn 1000 dollar, for 2 år siden så fikk jeg 1.300.000 Burundi franc for 1000 dollar. I denne gangen, når jeg vekslet inn 1000 dollar denne gangen, så fikk jeg 2.700.000 Burundi franc. Så dermed så har jeg sagt noe om at pengene deres blir mindre og mindre verdt. Og det er klart, for å få mest mulig ut av pengene, så er det viktig å veksle det inn og betale i Burundi franc. Man kan betale med dollar, det tar de gjerne imot, men da blir det egentlig veldig dyrt. Så 2.700.000 Burundi franc får du altså for 1000 dollar. Så skjønner jeg at 11 millioner er kanskje ikke noe sånn kjempesum. Her er pastor John. Jeg skal komme tilbake til hvor dette her er hen, for at det er jo helt på slutten av turen. Jeg elsker denne mannen. Han er en lovsangsleder. Han har vært pastor i dette kirkesamfunnet, ECCA, Evangelical Church of Central Africa, men ble kastet ut derfra. Og grunnen til at han ble kastet ut av dette kirkesamfunnet, det var rett og slett på grunn av meg. Ja, det er helt sant. Han ble kastet ut av dette kirkesamfunnet på grunn av meg. For han som var leder i dette kirkesamfunnet, det var han jeg samarbeidet med fra begynnelsen av i Burundi. Men når han begynte å lure penger av meg, så fant jeg ut at nei, dette samarbeidet kan ikke jeg fortsette. Så jeg rett og slett brøt med han. Gjorde det veldig tydelig for han at jeg kan ikke samarbeide med deg når det ikke er tillit og sånne ting. Og fordi jeg har kjent han helt ifra jeg kom til Burundi for første gangen, så har jeg samarbeidet med han. Så han har jo da blitt beskyldt for at han har stjålet den hvite mannen fra han første som jeg samarbeidet med, og dermed så ble han kastet ut av kirkesamfunnet. Og for å ha en god grunn for at han ble kastet ut, så ble han beskyldt for å føre vrang lære. I stedet for å være ærlig og si at det var på grunn av misunnelse, eller noe sånt. Pastor John, han elsker muslimer. Han har lest Koranen. Han møter muslimene, og han leser Koranen for dem. Og så leser han Bibelen for dem, og så viser han dem at Jesus var mer enn et menneske. Jesus var Gud. Så nå er faktisk hovedstaden i Burundi, altså Bujumbura, er det nå nesten ingen muslimer igjen. Og det er 2 årsaker. Den ene er at pastor John, han har ført veldig mange av muslimene til tro på Jesus. Og den andre årsaken er at muslimene har ingen framgang, bare tilbakegang i hovedstaden, og dermed har de flyttet til en annen provins. Og i den provinsen, jo, pastorene i kirkene, de taler, men de hjelper ikke de fattige. Men muslimene får så mye penger fra Saudi-Arabia at de kan gå inn og hjelpe de fattige med penger. Og de kan si, hvis du blir muslim, så skal du få gå gratis på vår skole. Og dermed så er det mange av de kristne i denne provinsen som rett og slett blir muslimer. Er man i et fattig land, og er man i nød, og har man ikke så mye mat at man kan spise hver dag, så er fristelsen for å ta imot penger veldig stor. Og man kan jo bare tenke seg, eller prøve å sette seg inn i den situasjonen, Når man ikke har noen ting, så er det lett å ta imot. Å ta imot penger. Ja, nå har jeg allerede sagt det som står der. 11 millioner mennesker bor det i dette lille landet, og på grunn av borgerkrigen, som varte i 12 år, så er det veldig mange foreldreløse barn. 50% av Burundis befolkning er under 15 år. Så Maria synes hun er veldig, synes hun er kjekt med barn, så hun var ute også. Og hvis du har noe sånn sjokolade eller et eller annet sånt, da er du populær. Ikke bare blant barn, men blant voksne. Du? Oi. Jeg skal forte meg. På disse to ukene opplevde vi at 294 mennesker ble fullstendig helbredet. Det var akkurat som vi var i en strøm. Akkurat som en elv. En elv som flyter. Har du hørt Jesus nå står fram på den siste dag i høytiden, Johannes 7:37. Og så sier han, den som tørster, la han komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, fra hans indre skalle, som skriften sier, renne elver av levende vann, står den siste oversettelsen. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få. Så ånden var da enda ikke utøst. Nå lever vi etter første pinsedag. Så ånden er utøst. Og det var akkurat som, og jeg tror de elvene som flyter fra den hellige ånd, det kan være en elv av helbredelse. Det kan være en elv av det profetiske. Det kan være en, tenk på Esekiel 47, profetien om elven som renner ut fra tempelet, som så vidt de kan se det sildre renner, en elven som blir større og større og større, så vi vasser ut til anklene, og så til knærne, og så vader du litt til, og så til slutt så tar elven deg. Jeg føler på en måte at Johannes 7:37, FF, er en oppfyllelse av den profetien i Esekiel. Vi ba for mennesker. De hadde ikke synet. De fikk synet. De hadde ikke hørsel. De fikk hørsel. Og for første gang så datteren min, hun fikk et kunnskapsord om dysleksi. Det er dysleksi. Det går ikke an å helbrede. Men nå tenkte jeg som et menneske. Det er jo Jesus som helbreder. Men det var altså en pastor på det seminaret som hadde dysleksi. Og vi lurte på, ja, har du lært å lese? Er det bare analfabetisme, eller hva er det for noe? Nei, når jeg prøver å lese, så danser bokstavene fram og tilbake. Så da skjønte vi da at han hadde dysleksi. Og så ba vi for han, og etter snøve 3 minutter, så sto han og leste i Bibelen flytende høyt. Da ble jeg litt satt ut, det må jeg bare innrømme. Så det er en av de tingene vi gjør hele tiden, vi ber for syke mennesker. Og en grunn til at vi ber så mye for syke mennesker er at mange av dem har ikke råd til å gå til legen, og legge seg på sykehus er i hvert fall en svært vanskelig ting. Vi har faktisk, et år vi var nede, så var vi på sykehuset, og der var det en jente, jeg tror hun var 9 år, som ikke fikk slippe ut av sykehuset, fordi foreldrene ikke hadde penger til å betale regningen. Så hun hadde vært på sykehuset i 2-3 måneder. Så når vi fikk høre det, og vi skjønte at denne regningen var på, jeg tror det var 500-600 kroner, da betalte vi den regningen, og jenta fikk slippe ut av sykehuset og komme tilbake til foreldrene sine. Det blir litt mørkt. Ja, der er det bra. Men det ser ikke dere. Mange pastorer trenger helbredelse. Atle, han er veldig profetisk, og han får veldig mye kunnskapsord. Så det er fantastisk å ha han med på tur. Og en gang så kunne han ikke være med. Da tok jeg med en psykiatrisk lege i stedet. Fordi at jeg synes det var så kjedelig å fortelle når jeg kom hjem om alle disse helbredelsene, og så følte jeg på en måte at folk, altså det blir litt sånn overveldende, så folk greide ikke å ta imot det. Så tenkte jeg, nå skal jeg invitere med han legen. Så han ble med til Burundi, og den gangen så var jo ikke Atle med. Så da sender Atle en melding, så sier han, du, hvor er dere nå? For jeg vil gjerne være med og be når dere skal ha seminar. Så satt han bygde seg hytte opp i Sogn. Så satt han der oppe og ba for oss når vi var på seminar. Han fortalte meg, har vi nettopp begynt den første dagen? Og så tenkte jeg at ja, vi får jo be for folk selv om ikke vi har kunnskapsord. Plutselig så får jeg en melding fra Atle. Du, jeg har fått noen kunnskapsord. Så sitter han oppe i Sogn. Så han har altså 11 kunnskapsord. Og så leste jeg de. Så på telefonen da. Leste de der kunnskapsordene. Ja, det der kom på telefonen. Er det noen som har problemer med øynene her? Ja, jeg kan nesten ikke se. Se litt lys, men jeg kan nesten ikke se. Og sånn. Så alle 11 ordene traff hjemme hos de menneskene som var på det seminaret. Og vi ba for dem, og de ble friske. Nå snakker jeg for mye. Et eller annet som jeg nå skal jeg forte meg og bli ferdig. Vi fikk se at 51 personer tok imot Jesus som frelser og Herre. Det skjedde på gudstjenesten som vi var på 26. februar. Da var vi først på en gudstjeneste som begynte klokka 8, og som sluttet 11:30. Og den neste gudstjenesten begynte 11, så vi var litt sånn African time, så vi var litt for sent ute. Og på den første gudstjenesten så var det 11 mennesker som tok imot Jesus. Og på den neste gudstjenesten som vi da var på nesten, klokka var nesten 12, og den gudstjenesten sluttet litt over 2, og der var det 40 mennesker som tok imot Jesus. Og det var en av den siste menigheten som pastor John hadde plantet, og som skulle da åpnes, og hvor vi skulle få være til stede, og jeg holdt en tale til de eldste. De hadde valgt, jeg tror det var 8 eller 9 eldste, for at jeg tenkte at det her er en nystartet menighet, det er jo kanskje 30-40 mennesker. Nei, det var 300 medlemmer allerede, og den søndagen så var det 40 mennesker som tok imot Jesus, så de økte antallet. Og her er vi i en annen kirke, det er ikke den samme. Er det god temperatur hele året, så kan vel kirken se sånn ut. Så dette her er altså pastorer som sitter med store ører og tar imot, og det er de var pastor i disse nyplantede menighetene i Kongo, og de ville gjerne at jeg skulle ta et bilde av datteren min med en pastor på hver side. Så det gjorde vi jo. Og så er det lunsj. Fantastisk mat, altså. Det er ris, masse ris, en liten bit geitekjøtt, kokte erter, kokte bønner og rå salat som jeg aldri spiser. Hvis jeg vil bli syk, så kan jeg spise rå salat. Ja, sånn er bare det. Så her er altså Atle og Maria og meg, og Stein, han lovte meg at han skulle ta mye bilder, så det er han som har tatt de fleste bildene, så han er ikke med på så mange. Og så var det å leke litt med barna, blåse såpebobler, og så var det kvinneseminar, 100 kvinner, og da fikk jeg Maria til å dele sitt vitnesbyrd, Så det gjorde hun. Og så når hun hadde delt sitt vitnesbyrd, så sang hun denne sangen, som sikkert dere har sikkert hørt den. No more slaves, but a child of God. No more slaves of fear, but a child of God. Jeg tror han kommer fra Bethel Church, den sangen. Så da sang hun den etterpå. Og det var der Maria, var på det kvinneseminaret at jeg ba sammen med Maria. Og så var det en dame der. Han som oversatte, han hadde en liten sånn gummiring. Som hun sa hun så dårlig, så kastet han den ned på bakken. Så spurte hun, kan du se den ringen? Nei, hun kunne ikke se den. Så tok han opp igjen. Så holdt han denne ringen foran, kan du se han nå? Nei, hun kunne ikke se den ringen. Så sa jeg til Maria at nå sier jeg, kom Hellig Ånd. Og så kan du be om at hun må bli frisk. Og så ble hun frisk. Så fikk hun synet. Så når han kastet den ringen ned på bakken etterpå. Kan du se den ringen nå? Ja, den kan jeg se. Ja, hvis du kan se den, så plukk han opp da. Så bøyde hun seg ned og så plukket hun ringen opp. Dette her er en av de tingene Hauge Mission er involvert i, nemlig Siloam Bible School og avdelingen Teaching Evangelical Praise and Worship Ministries, TPM. Og det er pastor John som står lengst til venstre, og så er det meg og Atle, og så er det han som er leder i styret. Han er forresten også webansvarlig for regjeringens websider. Så det er kanskje noe av grunnen til at det er veldig mange, både fra politiet, fra hæren og fra myndighetene, som kommer og går på denne bibelskolen. Herren talte til pastor John i 2010. Jeg vil du skal starte en bibelskole. Ja, men herre, jeg kan ikke starte noen bibelskole. Hvor skal jeg få studenter fra? Nei, studentene skal jeg sende, sier Herren. Så han begynte høsten 2010 med 8 studenter. Og på dette her er en sånn graduation, eller uteksaminering, som vi da er på hver februar. Så nå har de uteksaminert nesten 600 studenter. Der fikk vi med stein på et bilde også. Og så da et par glade mennesker. De går på denne bibelskolen i 1 år. Og nå kommer jeg til slutten. Hvis dere leser mer i Bibelen, og kanskje da særlig fra 1. Mosebok kapittel 2, så vil dere lese noe om Nubia, eller der står i denne årsdelen så står det kurs. Det var en tysker som gikk langs Nilen. Han begynte jo der Nilen kommer ut. Han gikk i over 4 år og fant altså Nilens 2 kilder. Den ene er i Etiopia, som er Blånil, eller Blånilen. Og den andre er Hvitnilen. Og Hvitnilen og kilden til den ligger inne i dette fjellet i Burundi. Så der fikk jeg faktisk for første gang fikk jeg anledning til å besøke det stedet, for det er jo litt spesielt, synes jeg. Så der renner vannet ut av det hølet borti der sånn, og så renner vannet ned. Og de har altså da selvfølgelig satt en liten pyramide på toppen av det fjellet, for å markere at her er den ene kilden til Nilen. Jeg har brukt alt for lang tid. Jeg regner med at dere tilgir meg veldig. Det ble ikke noe vanlig tale dette her. Jeg føler liksom da at nå har jeg bare stått og fortalt. Skal jeg si noe helt til slutt? På lørdag, for en uke siden, så fikk jeg meldinger ifra Burundi. Veldig spesielt. Skal jeg snakke inn I den, ja. Veldig spesielt. Da får jeg en, før vi reiste til sør I Makamba, så fikk vi besøk på hotellet av han som leder for UIO I Burundi. Vi kaller han bare for Dragon. Sammen med en tidligere pastor som heter Johnson. Vi kaller dem for sånne navn da. Og de kaller seg selv også for det, fordi at navnet deres så vanskelig. Og vi møtte Johnson, og det vil si Dragon tok med seg Johnson, fordi at Johnson han har fått for seg at han skal be for Burundi, og han slutta som pastor I en forholdsvis stor menighet, fordi at nå skal han offre seg for å be for Burundi. Og vi snakket mye med han, og han fortalte om sine visjoner, og hva han tenker, og hans hjerte for dette lille landet. Så sender han meg melding på lørdag morgen for en uke siden, og så forteller han, og nå skal jeg ikke lese det for dere, men jeg skal bare referere for dere, hva han skriver. Han skriver meg veldig takknemlig for at vi har et hjerte for Burundi, og at vi elsker Burundi, for det gjør vi. Og mange av de tingene der, og så sier han, ja, etter at du hadde vært I den menigheten som da han var og hørte på, så sier han, jeg kalte sammen en god del pastorer til et bønnemøte i Baptistkirken I sentrum av hovedstaden. Og så leste jeg ordet I 2. krønikebok 7:14. Hvis da dette folket, som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, vil jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. Det ordet slo ned iblant disse pastorene på en sånn måte at de omvendte seg. De ba hverandre om tilgivelse. De søkte forsoning. De omvendte seg fra umoralsk og urent liv. Og nå har de altså bestemt at de skal ha en bønnekonferanse i Burundi 11. til 14. mai. Og de vil absolutt at jeg skal komme ned, men da har jeg lovt meg bort akkurat den helgen der. Så jeg vet ikke om jeg kan komme til Burundi da. Men da det altså allerede 300 pastorer som har signalisert at de vil være på denne konferansen. Og nå har han Johnson bestemt seg for at han skal reise rundt I hele Burundi til alle provinsene, og så skal han kalle pastorer til bønn for landet, til tilgivelse og forsoning. Så etter at vi har kommet hjem, så opplever jeg dette her som kanskje noe av det mest fantastiske som har skjedd på lang tid. Når vi var I Makamba, så fortalte de, ja, vi husker at dere fortalte om denne profetien. Så nå har vi evangeliske kampanjer, ikke bare I provinsen Makamba, men vi har I de andre provinsene, har vi evangeliske kampanjer, og det mange mennesker som kommer til tro på Jesus. Annenhver måned har vi en ny kampanje, for å føre mennesker til tro, og for å skape forsoning I Burundi. Jesaja 11. Enda en gang skal jeg rekke hendene mine ut. Så skal jeg samle dem. Så skal jeg samle folkene. Også de som har spredt helt til kurs. Jeg skal samle disse tutsi-jødene også. Det var jo tutsiene de gikk ut over da, også i den siste borgerkrigen. Det var 1,3 millioner tutsier som ble slakta ned i Rwanda. Jo, det går ut over dem. Vi har fått beskjed når vi i Burundi. Vi snakker aldri, og vi spør aldri noen om det var hutuer eller tutsier, selv om vi har lært oss å forstå hvordan en hutu ser ut og hvordan en tutsi ser ut, så vi kan se forskjell på dem. Men det skjer noe i dette landet, og den andre dagen de var sammen til dette bønnemøtet nå etter at vi reiste hjem, så var vicepresidenten på det bønnemøtet, og så spurte han pastorene, hva kan dere gjøre? Kan dere hjelpe myndighetene å få de som har flyktet fra landet i løpet av 2015? Kan dere få flyktningen til å vende tilbake? Kan dere hjelpe oss? For vi greier det ikke. Utfordringene er utrolig mange. Men når Herren satt noe i gang, så kan det skje. Har ingenting med oss å gjøre. Jo, vi har formidlet noe Herren har lagt på våre hjerter. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forstå det, men før vi reiste til Burundi denne gangen, så Atle enda en gang dette kartet over Burundi, og en stor engel over Burundi som tok et stort sverd og kjørte det ned i Burundis jord. Kanskje det er det tveeggede sverdet? Kanskje det er Guds ordet som skal skape nytt liv, og så skape forsoning og tilgivelse og gjenopprettelse? Kanskje Hutu-kirken som var med, hvis du går langt nok tilbake til 1950-tallet, kanskje Hutu-kirken og den katolske kirke må be om tilgivelse, for at de var med på å slakte ned tutsiene. Det må skje en tilgivelse og en forsoning og en gjenopprettelse. Dette tror jeg på. Folkens, dette tror jeg på. Og Herren, han helbreder dem hele veien. Og han forteller dem, bokstavlig talt, jeg vil nytt liv for hver eneste en i Burundi. Jeg vil frelse for folket. Jeg vil en helt ny situasjon. Man fort må si amen.